Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește.
Nu era nici industriaș, nici negustor, nici comerciant, nici agricultor.
Ziua cititului cu voce tare atrage atenția asupra importanței lecturii, în special pentru copii, fiindcă un cititor se formează de mic.
Acea instituție artelor și științelor renumite aflată sub patronajul direct al grațioasei sale majestăți.
Voi ascultați ce citește colega voastră?
Da. Mi-au spus și mama și tata destul de multe lucruri interesante și vreau să citesc.
Specialiștii le recomandă părinților să înceapă cititul cu voce tare pentru copii de la 3-4 luni, fiindcă beneficiile există, deși nu se văd imediat. Psihologul Alina Ciocodan explică de ce e important să le citim copiilor de la doar câteva luni și până târziu, când deja s-ar putea descurca și singuri.
În afară că cititul cu voce tare dezvoltă abilitățile de limbaj ale copilului, cu mult înainte ca acesta să poată exprima cuvinte, el învață limbajul în mod receptiv. Un alt beneficiu ar fi momentul de conectare. Petrecem un timp de calitate. Copilul asociază cititul cu afecțiunea mea, cu prezența mea, cu această conectare de care are foarte, foarte mare nevoie. Sunt mulți părinți care se plâng că în ziua de azi copiii nu mai citesc. Una din recomandări este să continuăm cititul cu voce tare, deși copilul ar ști să citească singur, să păstrăm acel moment de interacțiune. Și sunt mai multe șanse să înceapă să citească și singur. Pot să citesc eu, de exemplu, o pagină cu voce tare din cartea lui și apoi copilul să continue. Atunci când citesc cu voce tare, nu doar transmită informație, transmite emoții. Îl văd pe copil să înțeleagă emoțiile dintr-un text.
Citim, le-am citit eu, Jules Verne e un autor mai greu de înțeles pentru vârsta lor, care are multă descriere, dar citindu-le eu, au prins firul poveștii și le-a plăcut.
Ce le-aș citit?
Am citit Ocolul Pământului în 80 de zile, am citit 20.000 de leghe sub mări, am început Insula Misterioasă, dar cred că sunt un pic amici, și o carte care le-a plăcut foarte, foarte mult și care i-a prins a fost Capitan la 15 ani. Pentru copii mai mari, dar le-a plăcut. Asta pentru că am citit-o eu, adică a fost lectura mea și ei doar au ascultat și am știut să trec repede peste pasajele cu descriere multă ca să nu îi plictisesc. Am trecut direct la acțiune. Îți place Jules Verne?
Da.
Ce-ți place?
Păi am auzit doar o pagină.
Sigur voi citi mai mult despre el.
Apropierea copiilor de cărți și plăcerea lecturii sunt lucrurile pe care le promovează în fiecare an Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare, sărbătorită în peste 80 de state din lume.
Ora 10 și 37 de minute, ați ascultat un reportaj despre World Read Aloud Day, care este mâine, iată, 1 februarie, semnat de Georgiana Petrache și despre citit în general, despre mecanismele acestea subtile și nu tocmai care se creează atunci când citim cu voce tare. L-am invitat în studioul urban, aici la Radio România Cultural, să ne vorbească pe domnul Barna Nemeti, unul dintre pedagogii care lucrează cu tineri în cadrul Festivalului de Lectură Narativ, un festival despre care sunt convinsă că ați auzit deja, este inițiat de Asociația Curtea Veche și perpetuează, iată, cititul acesta împreună, nu ca o formă de cunoaștere, de apropiere, de identitate până la urmă. Bine ați venit la noi!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și noi și mulțumim foarte mult că ați răspuns invitației noastre.
Cu mare plăcere!
E complicat să vorbești despre citit cu copii?
Cred că da. Îmi iau un pic așa să dau un răspuns sincer. Cred că e complicat pentru că, deși par lucruri simple, cred că avem, din păcate, destul de multe prejudecăți când vine vorba de cum ar trebui să abordăm cititul, când vine vorba de...
Da, acest cum ar trebui să, în general, pune
da,
probleme.
Da, da. Da. Sigur, se pot explica lucrurile astea, de ce am ajuns aici sau de ce avem aceste prejudecăți, dar mi se pare mai important cumva să încercăm măcar o parte dintre ele să le spargem sau să batem acolo la zid, să spargem gheața privind o parte din obiceiurile poate un pic mai neoportune pe care le-am preluat fie din trecut, fie din neînțelegerea obiceiului acesta de a citi și mai ales când vine vorba de copii. Adică acolo cumva educația copilului este încă responsabilitatea adultului și atunci preocuparea noastră față de subiectul ăsta trebuie să fie una cât se poate de serioasă. Adică nu văd un motiv pentru care n-am vrea să fim la zi să spun așa, cu, nu știu, cunoștințele psihologice sau obiceiurile de citire sau tehnicile pe care am putea să le abordăm când încercăm să facem copilul să descopere, practic,
exact,
un univers, 5 universuri, 100.000 de universuri. Adică cititul e ceva absolut fundamental care stă la baza oricărui proces ulterior de învățare, creștere,
devenire,
evoluție,
până la urmă.
Devenire, da. Exact.
E un teritoriu în același timp însă și sensibil, și scindat, și care dă naștere unor tensiuni. Iată, mă întorc la ce spunea psihologul Alina Ciocodan în materialul semnat de colega mea, Georgiana Petrache, și anume că e o formă de a relaționa. Nu? Mă gândesc că sunt foarte mulți părinți care pedalează foarte tare pe această învățare precoce a literelor. Copilul trebuie să citească, să știe, să recunoască literele și să le lege în cuvinte de la o vârstă foarte mică, dar pe de altă parte nu sunt la fel de interesați de acel timp pe care să-l petreacă ritual cumva împreună cu acel copil, citind.
Da, da. Da. Aici o să atac problema asta din mai multe unghiuri. Nu sunt neapărat, nu există ordine în ele, dar noi ni s-a creat această mică obsesie cu a ști. Adică noi cumva raportăm orice proces educativ la a ști. De exemplu, și
ca
narrativ,
niște jucării pe care trebuie să le bagi în buzunarul tău și să le ții acolo.
Da. Da. Dau un exemplu cu cititul tare. Să luăm, părintele pune copilul să citească tare, considerând că el deja știe să citească tare.
Și motiv de ce m-aș mai obosi
eu să fac asta? Și, de exemplu, dacă cumva vă surprindeți gândind așa, trebuie să înțelegeți că cititul nu este doar despre a ști. Adică noi nu citim doar ca să, cum să spun, cuprindem sau să descifrăm informație. Cititul este un proces fundamental în a ne dezvolta gândirea în sine. Adică cititul și scrisul fac parte din felul în care gândim. Și după aceea, când introducem și conceptul ăsta de voce tare, a fost foarte bine punctat în reportajul anterior, apare și latura asta emoțională, dar în același timp socială, aș spune. Noi ne întâlnim des, de exemplu, chiar la narrativ, clasa a șasea, a șaptea, care în momentul în care sunt puși să citească tare, fie se bâlbâie sau nu poate să citească bine, fie citesc extrem de neutru, adică nu încarcă cu niciun textul. Fel de interpretare textul. Și aici nu vorbesc de talent sau că ar fi nevoie de o interpretare, cum o numim noi, nu știu, artistică sau actoricească,
până la urmă, nu de o
declarație
de sine. E vorba
de înțelegerea textului, adică un text scris e încărcat de o anumită interpretare, adică un semn de exclamare nu e pus acolo doar ca să ne dea informația cu exclamare, noi cumva trebuie să ne încărcăm cu emoția acelei exclamări. De aceea cititul tare ar trebui să facă parte dintr-un obicei recurent al cititului. Uitați-vă și la adulți, nu vreau acum să vorbesc despre lucruri foarte în
grave,
prim plan,
da,
și grave, dar sunt foarte mulți oameni care au, de exemplu, trac sau emoții când vorbesc în public, nu pot foarte bine să-și exprime emoțiile, nu pentru că n-ar avea cunoștințe, ci pentru că nu au o experiență de a vorbi cu voce tare într-un context social, indiferent care ar fi acela.
Dar
de 3 oameni, 5 oameni.
La clasa 6. Mi se pare foarte bun exemplul acesta pe care l-ați dat și relevant cumva pentru toate nuanțele discuției. De ce se întâmplă acest lucru? De ce ajunge un copil care până la urmă, clar, stăpânește, da, acest, știu eu, această rutină a cititului. Dar în momentul în care este într-adevăr pus nici măcar să interpreteze, da? Ci să arate că a recunoscut, că a înțeles despre ce este textul respectiv, are dificultăți în a face acest lucru de față cu alți oameni.
Da. Din păcate, cred că vorbim despre o matrice mai complexă de probleme. Adică e greu să spunem, uite, fix ăsta e motivul.
În fond, fiecare individ are problemele lui, da.
Da, dar cu siguranță putem să facem câteva generalizări și din experiența mea, cel puțin, de a lucra cu ei, e clar că e o lipsă de exercițiu. Adică noi, cum să spun, de la orice instrument muzical, orice lucru pe care omul vrea să devină bun la a face lucrul respectiv, omul trebuie să repete. La noi e clar, imitația și repetiția sunt baza oricărui proces pe care vrem să-l facem bine. Nu există altă soluție, adică de mii de ani știm că dacă vrem să facem ceva bine, trebuie să repetăm destul de mult. E clar că nu au această repetiție. În școli nu se citește cu voce tare. Există chiar și, pe mine mă surprinde cumva, există o preocupare mult mai mare față de imaginea lucrului pe care îl facem, indiferent că e în familie sau în școală, decât față de impactul pe care ar putea să-l aibă. Să vă dau un exemplu. Dacă am fi într-o clasă, să zicem a cincea, și ar fi un exercițiu de citit cu voce tare, dacă unul dintre copii s-ar bâlbâi, el ar deveni din start cumva, nu vreau să spun direct abuzat, dar ar
ținta.
Fi ținta fie profesoarei care ar considera că face clasa de rușine sau face cumva...
Sau că a ajuns în clasa 5-a și se bâlbâie, da.
Da, adică, de exemplu, nu există un principiu prin care, de exemplu, spectacolele de sfârșit de an sau toate activitățile publice și sociale pe care le-ar face copilul, tot timpul învățătoarea sau profesoarea, știți cum face, îl ia pe cel mai bun să fie acolo ca să nu facă clasa de rușine.
Practic, spectacolele sunt pentru părinți, nu pentru copii.
Exact. Și atunci, dacă tu deja ai pierdut un pic startul, sistemul în care lucrăm acum face în așa fel încât nu numai că nu te recuperează, dar te și pune la o parte ca să nu se creeze impresia că nu e bine ce se întâmplă. Și asta e categoric în detrimentul elevului. Adică dacă suntem în clasa 5-a, suntem în clasa 6-a și am observat că un copil se bâlbuie, el nu are nevoie decât de ajutor, nu are nevoie decât de atenție și nu este nimic problematic, nu este vina lui că el se bâlbuie. Adică există extrem de multe, noi o reducem la... e leneș sau nu vrea să învețe. Adică am auzit atât de des lucrurile astea.
Sau acea demonizare a tehnologiei, da, care îl fură,
exact,
din pagină. E foarte greu să mai
pe
citească
care nu
ziua
el,
de azi.
Adică el nu s-a născut cu iPhone-ul în mână. Cineva l-a pus în mână. Să fim serioși. Și uite, să vă dau doar un exemplu. E particular, dar noi nu avem niciun mijloc de a diagnostica dislexia, de exemplu, în școli. Adică de foarte multe ori un copil care intră în procesul de a citi în școală s-ar putea să nu poată să citească bine sau fluent din cauza unei dislexii, la care știm cum ar trebui.
Care o chestiune controlabilă,
da,
sigur.
E foarte controlabilă.
Recuperabilă, sunt atâția scritori mari, nu,
absolut,
care au dislexii.
Dar trebuie diagnosticat. Și nu este, e un sindrom, adică nu e o boală, nu e,
sigur,
o problemă, nu există niciun proces. Adică dacă el cumva rămâne în urmă, chiar și primele două săptămâni, chiar și prima lună, din start e considerat fie leneș, fie nu vrea să învețe, fie n-a înțeles. Adică noi avem această percepție cumva veche în care totul se rezumă fie la voință, fie la inteligență. Dacă ceva n-a funcționat, e expresia ori n-a vrut, ori n-a putut. Adică fie n-a avut voință, fie n-a avut capacitatea să o facă. Și nu e deloc așa. Știm clar că mediul în care învățăm și educăm copilul e mult mai important decât capacitatea lui, să-i spunem, naturală de a percepe lucrurile astea.
V-aș întreba tocmai pentru că ați ajuns aici, iată, e frumos că se întâmplă lucruri cum e Festivalul de Lectură Narativ, mm-hmm, care scot cumva povestea, cititul din kinga aceasta a școlii,
da.
Îi fac pe copii să se împrietenească până la urmă cu tot procesul, mm-hmm, și să descopere, cum foarte bine spuneați. Toate lucrurile despre care vorbeați mai devreme, sigur, se întâmplă și din cauza școlii și a modului în care este conceput sistemul, se întâmplă și din cauza părinților. În ce măsură asemenea aventuri, aș spune, de redescoperire a plăcerii lecturii sunt centrate și spre părinți?
Sunt. N-am făcut-o din prima ediție pentru că și noi descoperim pe măsură ce facem festivalul, încercăm să ne raportăm la care sunt problemele reale, cumva. Adică eu am această abordare în care, dacă vrei să ajuți o comunitate sau vrei să faci o faptă bună, e mai bine să întrebi pe ei de ce au nevoie decât să presupui tu de ce au nevoie dintr-o poziție așa un pic condescendentă. Și atunci, clar, după prima ediție ne-am dat seama că e nevoie de atelier, avem nevoie de ateliere și de interacțiune cu părinții destul de mare.
Până la urmă de ei depinde adusul copilului,
da,
la atelier.
Da. Da. Și atunci am gândit acest format în care, ideal, părintele aduce copilul la festivalul narativ, copilul începe, se duce, face 2-3 ateliere și petrece timpul acolo, dar și părintele rămâne și creăm lui ateliere cu psihologi, cu consilieri de parenting, cu persoane cumva pedagogi care sunt echipați să le povestească și să-i îndrume spre a face asta. Vă dau cel mai simplu exemplu, apropo de părinți. E puterea exemplului. Să ne imaginăm nevoia de citit. Un copil ce vede? Copiii imită foarte mult din ceea ce văd. Și el vede că el trebuie să citească. El înțelege că e important să citească.
În fond, îi se spune
îi
lucrul
se spune,
acesta.
Da. Îi se spune. Înțelege, să spunem, și importanța acestui citit, dar mai mult decât atât, există o imagine clară că adulții nu citesc. Deci ei nu au o imagine a adultului care să citească jumătate de oră pe zi pentru el. Adică tatăl care stă în fotoliu sau mama care stă pe o canapea și citește jumătate de oră cartea ei, nu cartea pentru copil. Și atunci se creează foarte clar și o țin și eu minte. Și eu am avut-o. Când s-a terminat școala, s-a terminat cu cititul ăsta obligatoriu. Adică există clar există un fel de tavan al cititului. Adică copilul trece prin tot efortul acela de citit pentru că are impresia că se termină, se creează acest sentiment că el se va termina. Și după aceea se poate generaliza inclusiv la procesul de învățat.
E foarte
consideră
trist cumva ceea ce spuneți
după ce
acum.
A terminat școala, el nu mai trebuie să învețe. Ceea ce e ceva
sunt procese
îngrozitor.
Finite până la urmă, pentru că ați făcut acea comparație cu muzica. De ce ar studia cineva nu știu câte ore pe zi dacă nu ajunge și nu recuperează la un moment dat plăcerea de a cânta pentru el?
Cu siguranță, asta spun. Și atunci noi primul sfat, deci când nu avem timp să vorbim despre ceva particular sau nu există o problemă anume, părinților tot timpul le spunem să citească pentru ei. Deci copilul să vadă părintele cum citește 20 de minute, 30 de minute pentru el. Pentru că atunci va înțelege că și el când va fi în poziția respectivă, adică cititul va face parte din viața lui toată viața.
Exact.
Nu e ceva care se întâmplă până la 12, până la facultate, mi-am dat licența și gata, pot să stau pe YouTube.
Și rămânând cumva în aceeași zonă muzicală, cumva și accentul acesta de pe, știu eu, performanță, poate că trebuie la un moment dat mutat, pentru că educația muzicală, de exemplu, nu presupune neapărat să creștem instrumentiști sau să creștem interpreți în general, ci să creștem melomani.
Absolut.
La fel, cred că toți ar trebui să ne dorim să creștem cititori.
E cel mai bun exemplu, pentru că dacă tu ai făcut un pic de muzică și ți s-au explicat notele și ți s-a explicat procesul și cum funcționează, tu și dacă nu continui, să spunem, să devii un virtuos al viorii, după aia când o să asculți un concert, dar inclusiv când o asculți pe Riana, știi să spargi notele, știi, înțelegi
ce
se întâmplă acolo.
Da.
Și cu siguranță știm că tot ce apreciem din muzică, filme și așa mai departe, sunt descifrările unor pattern-uri. Adică noi nu știm tot timpul de ce ne plac, dar noi știm că ele sunt acolo, adică creierul, mintea noastră.
Recunoaște structurile.
Recunoaște anumite structuri. Dacă noi n-am fost niciodată învățat structurile respective, nu le-am stăpânit niciodată, pur și simplu riscăm cumva ca toate preferințele noastre să fie în cel mai bun caz aleatorii, în cel mai rău caz influențate poate de mai degrabă de consumerism sau mai degrabă de niște oameni care vor să profite de faptul că oamenii nu cunosc aceste structuri decât în avantajul lor.
Aș vrea să mai abordăm un aspect care mi se pare important, și anume această lipsă de rigiditate în alegerea, știu eu, lecturilor. De ce n-ar trebui, până la urmă, să-i facem liste fixe copilului și, într-adevăr, să lăsăm să descopere foarte mult? Mă gândesc la acea frază foarte frumoasă a Virginia Woolf, citește 1000 de cărți și cuvintele tale vor zbura în lume fără oprire. Nu? Cititul acesta, până la urmă, ar trebui să fie cumva multifuncțional și să aducă, știu eu, mai multă fluență în toate compartimentele vieții.
E un aspect complex aici, adică vorbim cu siguranță de o curiculă care nu este niciun fel, nici pragmatică măcar timpului în care trăim, dar apoi interesantă în vreun fel pentru copil. Sunt multe motive pentru care acest lucru e așa și nu cred că putem intra neapărat în toate.
Din păcate nu le-am putea serializa.
Pot să dau un exemplu mult mai scurt, care cumva lovește, e fix opusul unei prejudecăți. E clar că nu putem citi toate cărțile bune, cele mai bune din lume, dacă am citit toată viața. Deci cantitatea de
informația până la urmă, da.
Și nu doar, dar pur și simplu de conținut este mult mai mare. Și atunci, de exemplu, nouă ni s-a spus să termini întotdeauna cartea. Deci era acest fascism al cititului în care tu, indiferent dacă ai deschis o
intrai într-o lume
carte,
și trebuia să rămâi acolo.
Da, nu-ți plăcea, nu era pe gustul tău. Și aici iarăși vorbesc inclusiv de cititul de plăcere, deci nu vorbesc că trebuie să-ți termini manualul sau trebuie să-ți termini ceva, vorbesc de citit de plăcere, trebuie să era mai important să
termini
decât cartea
placă.
Decât orice altceva. Da. Să o înțelegi, să-ți placă, să scriu după aia trei rânduri despre ea. în momentul în care mi-am dat seama că pot să închid o carte fără să o termin și să mă uit la următoarea care mă interesează, pentru mine a fost o eliberare. Dar mulți nu ajung aici. Exact. Și mulți, pentru alea 50 de pagini în plus, pentru că trebuie, devin un chin, o tortură, care începe să fie asociat cu procesul de citit.
Sunt minute și ore prețioase din viața mea până la urmă, nu? Care se scurg într-o lume care nu-mi
problema,
place.
Problema asta e una. Clar, timpul devine pierdut dacă orientarea mea spre acel lucru e una negativă. Dar mai mult decât atât, din nou, el nu crede neapărat că cartea nu e bună. El începe să creadă că cititul e în felul ăsta. Și atunci, deja... Mi se pare că dauna e mult mai mare decât beneficiul.
Absolut.
Celor. Că 50 de pagini sunt și în cartea următoare. Adică e această obsesie cantitativă a cititului mai degrabă decât calitativă, cumva.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că, iată, ați demontat multe prejudecăți, sper, legate de citit și mă gândesc că e o invitație bună pentru mulți dintre cei care ne ascultă să vină într-adevăr la narativ.
Cu și siguranță, da, da, adică festivalul a crescut în fiecare an și ce ne bucură cel mai tare e când vedem, de exemplu, copii care au fost anul trecut și vin și în anii următori și e un festival care... Am avut deja peste 100 de ateliere în două weekenduri anul trecut. Oricare ar fi problema, oricare ar fi situația, de la copii cărora nu le place să citească, copiilor cărora le place foarte tare să citească, își găsesc cumva locul în acest festival și cu Asterix-ul ăsta și părinții sunt foarte bineveniți, chiar îi indicăm să vină, să încercăm să dezbatem cum putem să facem mai bine lucrurile astea, pentru că din păcate, și cu asta închei, să ne bazăm pe școală, pe sistemul de educație actual, e un risc pe care cred că părinții nu ar trebui să îl ia. Adică nu pare, nu o să te întrebe nimeni peste 20 de ani dacă a fost bun sau nu sistemul de învățământ în care ai crescut. Tu o să știi sau nu lucruri. Copilul tău o să știe sau nu să se exprime. Și nu o să conteze justific, nu o să conteze scuzele de ce copilul respectiv nu știe lucrurile respective.
Barna Nemeti a fost invitată astăzi în studioul Urban la Radio România Cultural. Vă mulțumesc foarte mult pentru, iată, toată această discuție despre citit și despre toate lucrurile care se rezolvă, nu-i așa, într-o poveste.
Sigur, mersi frumos!